ана бәхетін тұярға, оларға насип болсын. Қызларыма хәл вағытта